Tervetuloa Kyberosvot podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Junttila ja tällä viikolla kerromme teille tarinan erään hongkongilaisen yrityksen työntekijästä, joka oppi karmeimmalla mahdollisella tavalla, että välillä ihminen on tietoturvan heikoin lenkki.
Etelä-Kiinan mereen laskevan Helmijoen suistossa sijaitsee maailman kahdeksanneksi suurin kaupankäynnin keskus. Sitä pidetään yhtenä kilpailukykyisimmistä ja vapaimmista talouksista, mitä tältä pallolta löytyy. Samalla se on osa jättiläisvaltiota, jossa valtaa pitää yksi puolue ja jonka talousjärjestelmä tunnetaan nimellä sosialistinen markkinatalous. Talousihme on nimeltään Hong Kong, joka kuului vuodesta 1842 aina vuoteen 1997 saakka Iso-Britannialle. Hongkongin suurimpien yritysten listalta löytyy edelleen runsaasti nimiä, joiden historia alkaa 1800-luvulta. Hongkongin dollari, arvoltaan noin 12 eurosenttiä, on maailman 13 vaihdetuin valuutta. Vuoden 2024 tammikuussa 200 miljoonaa noita dollareita vaihtoi oikeudetta omistajaa ja katosi. Euroissa tuo määrä vastaa yli 24 miljoonaa euroa. Ryöstön toteutuksessa rikollisia auttoi yrityksen oma työntekijä tietämättä, mitä teki. Rikos oli poikkeuksellisen röyhkeä. Se toteutettiin kirkkaassa päivänvalossa ilman aseita tai uhkailuja. Sen tekijät ovat toistaiseksi karkuteillä. Miten tämä onnistui? Tammikuinen aamu valkenee poutaisena ja viileänä Hongkongin asteikolla. Tämä on se vuoden aika, kun Hongkong on parhaimmillaan. Taifuunikausi on takana, sateiset kuukaudet ovat vasta edessäpäin. Keskimääräinen päivälämpötila huitelee 18 asteen tienoilla. Miljoonakaupungin alueella kymmenissä eri yrityspuistoissa sijaitsee yli 10 000 sellaista yritystä, joilla on kansainvälistä toimintaa. Erääseen näistä yrityksistä on tänä aamuna matkalla satojen tuhansien muiden tavoin nainen nimeltä Pak Bao. Oikeastaan nimi on keksitty, sillä julkisuudessa ei toistaiseksi ole kerrottu hänen tai hänen työnantajansa nimeä. Mutta Pak Bao on kantonia ja se tarkoittaa valkoista aarretta. Pak Bao ei kuulu yrityksensä johtajistoon, mutta hän on luotettu työntekijä. Niin luotettu, että hänellä on oikeus käyttää yrityksen pankkitilejä ja tehdä rahansiirtoja, jopa huomattavan suurilla summilla. Hän ei tietenkään itse päätä siirroista, vaan noudattaa hänelle annettuja ohjeita ja protokollan mukaan vahvistettuja maksumääräyksiä. Tänä kyseisenä aamuna Pak Bao saapuu työpaikalleen mietteliäänä. Hän on saanut edellisenä päivänä viestin yhtiön Lontoon toimistolta. Siellä työskentelevä yhtiön talousjohtaja, eli CFO, on ilmoittanut, että Pak Baon olisi autettava talousjohtajaa erityisten sijoitustoimenpiteiden loppuun saattamisessa. Erityistä näissä toimenpiteissä oli se, että niihin liittyvät rahansiirrot olisi toteutettava salaisesti. Pak Bao ei ole tyhmä. Hän tietää, miten paljon maailmalla liikkuu erilaisia huijauksia, ja hänenkin sähköpostinsa tulee tietoturvasuodatuksista huolimatta kalasteluviestejä viikoittain tai jopa päivittäin, kuten maailman lähes kaikkien ihmisten sähköposteihin. Hongkongin poliisin tietoon tuli vuoden 2023 tammi-marraskuun aikana lähes 32 000 ilmoitusta kyberrikoksista. Niiden aiheuttamat taloudelliset menetykset olivat yhteensä yli 5 miljardia Hongkongin dollaria, lähes 600 miljoonaa euroa. Myös Pak Bao on kuullut rikoksista. Hänen työnantajansa turvallisuusyksikkö muistuttaa säännöllisesti, millaisia viestejä on syytä varoa. Mutta tämä kyseinen viesti Lontoosta on tullut yrityksen sisältä, sen ylimpään johtoon kuuluvalta henkilöltä. Pak Bao pohti asiaa. Kun työpäivä etenee, Lontoosta tulee uusi viesti. Aikaero Hongkongin välillä on työpäivän mittainen 8 tuntia. Mutta talousjohtaja on ensi töikseen varhain aamulla muistanut Pak Bao. Hän ehdottaa suojatun yhteyden läpi järjestettävää videopuhelua, jossa hän antaisi selitykset ja tarkemmat ohjeet rahansiirroille. Pak Bao pehmenee. Miksi hän tekee niin? Vaikuttaako siihen salainen mielihyvä siitä, että merkittävä johtaja on valinnut juuri hänet, ihan tavallisen rivityöntekijän talousyksiköstä, uskotukseen salaisessa operaatiossa. Niin tai näin, videoneuvotteluun suostuminen ei vielä tarkoita, että hän olisi suostunut johtajan toiveisiin. Ja näin hän voisi varmistua, että pyynnön takana on oikea talousjohtaja, jota Pak Bao ei tosin ole koskaan nähnyt, mutta kuitenkin Chief Financial Officer Lontoosta. Pyytääkö Pak Bao jonkun kollegansa mukaan videoneuvotteluun? Ei, sillä CFO on nimenomaan korostanut tehtävän luottamuksellisuutta. Sovittuna aikana Pak Bao istuu yksin koneensa ääressä Hongkongin toimistolla tarkoitusta varten varaamassaan neuvotteluhuoneessa. Yhteys aukeaa. Videokuva tulee Lontoosta saakka, mutta kuvan laatu on hyvä. Tietoliikenneyhteydet Hongkongin ja Lontoon välillä ovat huippuluokkaa. Talousjohtaja esittelee itsensä sekä neuvotteluun mukaan kutsutut kollegat, joita on useita. Nimet ja kasvot vilahtelevat näytöllä ja ihmeekseen Pak Bao tuntee heistä useita. He ovat yrityksen työntekijöitä eri toimipisteistä ja Pak Bao muistaa nähneensä heitä eri yhteyksissä, ehkä jopa kasvotusten. Toisaalta yrityksen työntekijämäärä on niin suuri, että aivan varma hän ei voi olla. Mutta siitä hän on varma, että kyseessä on merkittävä sijoitustoimenpide, aivan kuten talousjohtaja oli kertonut, sen vahvistavat palaveriin osallistuvat henkilöt. Pak Bao tuntee yhä kasvavaa ylpeyttä siitä, että hän on päässyt osalliseksi tähän tärkeään operaatioon. Joku on jossain huomannut, miten tunnollinen ja huolellinen työntekijä hän on. Ehkä tästä voisi avautua myös uudenlainen nousu hänen uralleen yrityksessä, jossa kilpailu etenemismahdollisuuksista on kovaa. Hän keskittyy kuuntelemaan, mitä talousjohtaja kertoo. Mies kyselee lähes ystävällisesti myös hänen näkemyksiään eri sijoitustoimenpiteiden merkityksistä ja riskeistä. Pak Bao on entistä vakuuttuneempi siitä, että hänen uralleen on todellakin osunut onnenpotku. Kun kokous etenee, talousjohtaja alkaa antaa ohjeita rahansiirroista, jotka Pak Bao olisi seuraavaksi tehtävä. Epäröikö Pak Bao tässä kohdassa hetken? Pitäisikö hänen varmistaa joltain toiselta, kenties esimieheltään, että hän voi toteuttaa siirrot? Mutta toisaalta palaverin aikana käynyt selväksi, että häneen luotetaan. Eikö olisi nyt epäkohteliasta ruveta hidastelemaan, etenkin kun talousjohtaja alkaa vaikuttaa kiireiseltä? Tietenkin hän on uhrannut kallisarvoista aikaansa Pak Baolle, kuunnellut hänen mielipiteitään, kunnioittanut häntä. Muutkin kokoukseen osallistujat ovat jo vilkuilleet kellojaan. Tietenkin, totta kai Pak Bao alkaa tehdä rahansiirtoja täsmällisesti saamiensa ohjeiden mukaan. Hän on ammattilainen. Talousjohtaja nyökkäilee tyytyväisenä. Rahaa siirretään yhteensä 15 eri pankkitilille, yhteensä 200 miljoonaa Hongkongin dollaria, eli yli 24 miljoonaa euroa. Kun siirrot on viety loppuun, talousjohtaja kiittää Pak Baoa hyvin tehdystä työstä, mutta joutuu samalla pahoitellen poistumaan kokouksesta kiireen saattelemana. Pak Bao olisi mielellään vielä saanut talousjohtajalta ohjeet, miten rahansiirrot merkitään kirjanpitoon ja kenelle siirroista raportoidaan jälkikäteen, mutta hän ymmärtää, että nämä tiedot ehditään toimittaa myöhemminkin. Myös kokouksen muut jäsenet kiittävät ja katkaisevat yhteydet. Pak Bao jää yksin neuvotteluhuoneeseen, tietokoneen valo läikkyy hänen kasvoillaan. Onko hänellä hiukan hämmentynyt olo? Saattaa olla. Oliko hän juuri apuna merkittävässä sijoitusoperaatiossa, josta sataisi myös hänelle mainetta ja kunniaa, kun hänen työnantajansa tekisi salaisten rahansiirtojen ansiosta merkittäviä voittoja? Vai? Seuraavana päivänä Pak Bao ottaa varmuuden vuoksi yhteyttä yhtiön pääkonttorin talousyksikköön. Sieltä hänelle kerrotaan, että yhtiön Lontoon toimipisteessä ei ole töissä talousjohtajaa, ainakaan sen nimistä, minkä Pak Bao heille kertoo. Oho, miettii Pak Bao, kun hänen maailmansa romahtaa. Kun Hongkongin poliisi alkaa tutkia asiaa, on johtopäätös selvä. Pak Bao on joutunut huolella laaditun juonen uhriksi. Yhteydenotot Lontoosta ovat vedätystä, samoin tiedot salaisesta sijoitusoperaatiosta. Erityisen sakeaa huijausta on videoneuvottelu, jonka Pak Bao kuvitteli käyvänsä CFO:n sekä hänen ainakin osittain tuntemiensa kollegojen kanssa. Poliisin mukaan videon tekemisessä oli hyödynnetty yrityksessä aiemmin käytyjä aitoja videoneuvotteluja, joita oli jalostettu tekoälyn avulla lisäämällä niihin puhetta sekä yhdistämällä tuttujen henkilöiden kasvoja videoilla esiintyviin hahmoihin. Lopuksi kaikki nämä oli yhdistetty Pac-Baon ja Vale CFO:n väliseen keskusteluun. Epäselväksi jää, onko videolla ollut mukana yksi vai useampia todellisia ihmisiä. Sen sijaan selvää on, että rahat ovat kadonneet ja siirtyneet jo eteenpäin kaikilta niiltä 15 tililtä, joille Pac-Bao niitä huolella siirteli. Toistaiseksi rikollisista ei ole löydetty jälkeäkään. Vastaavia niin kutsuttuja toimitusjohtajahuijauksia tehdään maailmalla yhä kiihtyvällä tahdilla. Teknologia paranee kaiken aikaa. Suomessa raportoitiin alkuvuonna tapaus, jossa tekoälyn avulla yrityksen toimitusjohtajan äänestä oli tehty englanninkielinen ääniviesti. Sillä yritettiin harhauttaa yhtiön talousyksikkö tekemään pikainen rahansiirto. Videohuijaukset ovat tähän saakka vaatineet raskasta tekniikkaa ja laskentatehoa, mihin deepfake-nimikin viittaa. Mutta tekoäly helpottaa ja nopeuttaa jopa live-tilanteessa tehtäviä videoväärennöksiä valtavan nopeasti, kuten Hongkongin tapaus osoittaa. Riippumatta käytettävistä tekniikoista, yhteistä huijauksille on kiire, joka niihin liittyy. Pac-Bao saatiin uskomaan kiireeseen mahdollisesti siksi, että hänen työnantajansa toimialalla on totuttu nopeisiin toimenpiteisiin ja liikkeisiin. Lisäksi vahvasti hierarkkinen yrityskulttuuri vaimesi hänen epäilyjään. Esimiehen, tai tässä tapauksessa ylemmän johtajan sanaa ei ole lupaa epäillä. Mutta hyvin vahva lisätekijä huijauksen onnistumiseen olivat videoneuvottelussa mukana olleet osin tutut kollegat, jotka toimivat rahansiirtojen takuumiehinä. Kuka voisi asettua vastahankaan tilanteessa, jossa annetusta työtehtävästä kieltäytyminen voisi johtaa kasvojen menetykseen? Tuuli nousee Etelä-Kiinan merellä, turistit parveilevat kaupungin keskustan satamassa. Heidän takanaan kohoavat Hongkong Business Centerin pilvenpiirtäjien tornit. Raha liikkuu ja vaihtaa niiden uumenissa omistajaa taukoamatta, mutta kaikki liikkuva raha ei päädy sinne, mihin se kuuluisi. Rikolliset ovat valmiina seuraaviin iskuihin.
Hyytävää tarinaa jälleen kerran. Minä olen Peter Nyman ja vakiokommentaattorina studiossa, kuten tiedätte ehkä jo, kanssani on jälleen DNA:n business manager, tietoturva-asiantuntija Juho Saarinen. Tervetuloa Juho, tuttuun tapaan siis. Ja tällä viikolla seuraamme on liittynyt petostorjunnan asiantuntija Sara Helin Nordealta. Tervetuloa Sara, kiva, että olet mukana.
Kiitos paljon.
Niin aikamoista menoa jälleen kerran. Mitäs sanotte noin lyhykäisyydessään?
Aika kovaa menoa, paha aihe, mutta hyvä päästä purkamaan sitä keskustelussa.
Joo, itselle tulee mieleen semmoiset skifi-elokuvat, mitä on joskus nähnyt, että eihän tämmöinen voi olla mahdollista ja tässä tilanteessa valitettavasti olla.
Hei Sara, seuraa työksessä yrityksiin ja yksityishenkilöihin kohdistuvien petosten kehitystä Suomessa ja Pohjoismaissa. Niin mitä kaikkea petosten rintamalla nyt tapahtuu? Tässä on totta kai yksi esimerkki, mutta noin isompi yleiskuva, niin mitä kaikkea siellä tapahtuu?
No joo, tämmöiset pankkipetokset, pankkihuijaukset, niin kyllä se trendi on ylöspäin, että nämä tapausmäärät on aika rajussakin kasvussa ollut
viime. Ja taitavampaa varmaan
kyllä,
huijausta.
Kyllä, just näin, että on tosi paljon erilaisia huijauksia, että se pääpaino meiltä Suomessa on ollut ehkä siellä sijoitushuijauksissa, erilaisissa dokumenttihuijauksissa, rakkaushuijauksissa, mutta myös tietojen kalasteluissa ja sitten yrityksiin kohdistuu erityisesti just tämän tämmöisiä niin kuin toimitusjohtajahuijauksia. Yksi versio kuultiin äsken, mikä on aivan sieltä syvästä päädystä niin sanotusti, mutta paljon niin kuin yrityksiin kohdistuu tämmöisiä toimitusjohtajahuijauksia ja erilaisia laskuhuijauksia ja muita. Mutta että hurja tilanne siinä mielessä, että luvut on hurja ja kasvu on voimakasta ollut jo useamman vuoden.
Mutta hienoja nimiä kaikki nämä rakkaushuijaukset ja toimitusjohtajahuijaukset, ne on hienoja termejä sinänsä. Sulla on Sara noin 10 vuoden perspektiivi Nordealla.
Joo,
historia niin kuin näissä asioissa, niin se on kiva siinä mielessä, että sä olet jo niin kuin nähnyt ja matkan varrella nähnyt kehityskulun myös näissä huijauksissa esimerkiksi. No mikä on Sara, pankin rooli sitten petostorjunnassa, kun näitä on kaiken näköisiä ja ne kehittyy kehittymistään koko ajan?
Joo, no pankin rooli tietenkin on se, että me pyritään näitä havaitsemaan, pyritään niitä estämään ja pelastamaan sit meidän asiakkaiden varoja. Ja totta kai meidän pitää sitten ymmärtää, että mitä tällä rintamalla tapahtuu ja miten niiltä pystytään sitten suojautumaan ja miten niitä torjutaan.
Ja Juho, jos laajemmin miettii suomalaisia yrityksiä, niin minkälaisia petosyrityksiä tyypillisimmin nyt näihin yrityksiin suomalaisfirmoihin kohdistuu? Paitsi varmaan sielläkin toimitusjohtajan huijauksia ja rakkaushuijauksia muun muassa.
Joo, totta. Tuossa tulikin aika hyvä listaus niistä, että mitä kaikkia erilaisia huijauksia tai petoksia on yleensä yrityksillä. Ja kuitenkin iso osa on myöskin niitä ihan peruslaskuhuijauksia ja huijaustilauksia ja tämän tyyppisiä. Et yksi osa-alue on tietty tämä kalastelu sähköpostin kautta, koetetaan saada identiteetit haltuun ja sitä kautta vielä syvemmin päästä sitten huijaamaan tai hyväksikäyttämään sitä yritystä. Mutta sellaisia ehkä uusia huomioalueita nykyään on myöskin sitten niin kuin brändin suojaaminen, että esiintyykö joku verkossa sun brändillä, huijaa muita sun brändisi avulla, taikka sitten kalastelee jotain sun brändin avulla.
Siis puhutko niinku firmabrändistä vai jopa henkilöbrändistä? Siis?
Heitäkin, mutta yleensä se on kuitenkin yrityksiä, että luodaan yrityksen nimissä joku kampanja tai posti tai jopa sivusto. Ja sitten pyritään sen yrityksen luottamuksen kautta sitten hyväksi käyttämään näitä uhreja. Ja tämä on yksi myös sellainen osa-alue, missä pitää suojautua nykyään.
Niin, tässä on esimerkkiä muun muassa se, että niinku tulee niinku NS-poliisilta, joka ei ole siis oikea poliisi, mutta voi näyttää hyvinkin niinku poliisinomaiselta viestiltä, kunnes ehkä katsoo sitten sen, niinku, mistä sähköpostiosoitteesta se on lähtenyt tai jotain, että joku ehkä detalji voi sen, yksityiskohta voi sen paljastaa, mutta jopa näitä siis todella niin kuin ikään kuin uskottavan viranomaisen taholta mukamas tulleita.
Kyllä, että huijaukset on tosi hyvin nykyään ja kehittyneitä ja meille jokaiselle tulee varmaan sähköposteja kymmenittäin tai sadottain päivässä. Että se aika, kun sä prosessoit yhtä sähköpostiin, niin se ei ole hyvin pitkä, että vaatii erinomaista huomiokykyä, että niin kuin pystyy kaikki väärät viestit sieltä poimimaan pois.
Mä sain just pari päivää sitten semmoisen muun muassa, että mun kokos maili, se tuhoutuu täysin, ellei mä nyt heti mene päivittämään tuosta linkistä jotain juttuja vastaavaa. Että ihan parin tunnin sisällä, niin sä, kaikki tiedot, mitä sulla on mailissä vuosikymmenten aikana, niin kaikki poistuu. Sä et koskaan pääse enää mihinkään käsin valitettavasti.
Joo, ja rajuimpia, mitä mä oon nähnyt, niin suomi.fi nimistä tehtyä kalastelu, että jos et sä vastaa siihen, niin sulta siis menetät kansalaisuuden.
Aika niin kuin,
että aika kovat panokset näissä on. Mutta tuossa tietojen kalastelussa, niin se on niin kuin lisääntynyt ihan valtavasti viimeisen parin vuoden aikana. Ne on myöskin tullut paremmiksi, että siellä on tosi vähän enää kielivirheitä, niin kuin tietyn tyyppisissä.
Mitä paikka sen huomaa muuten, että ne ei ole kömpelön näköisiä.
Joo, että se tavallaan me ollaan ehkä totuttu siihen ajattelumalliin, että meillä tämä suomen kieli jotenkin suojaisi meitä. Ja siitä on kyllä luovuttava siitä ajatuksesta, että ne on tosi hyvää suomen kieltä jo. Ja myöskin ne itse kalastelusivut, mihin pyritään ohjaamaan, niin ne on myös todella hyvin tehty, että ne on käytännössä kopioita niistä aidoista sivuista, että on tosi vaikea erottaa sitä aidosta.
Tullaan kohta tähän tekoälyyn enemmän, mutta ehkä menen käsi kädessä senkin kanssa, että nimenomaan jos katsoo, miten ChatGPT vaikka käyttää suomen kieltä, niin pitkässäkin tekstissä, niin ehkä jossain tulee joku vähän oudon näköinen tapa ilmaista asia tai outo sanayhdistelmä, mutta periaatteessa hän on todella hienoa suomen kieltä.
Just näin.
Yleisesti ottaen.
Kyllä.
Se käsi kädessä ehkä myös näiden viestien kehittymisen, huijausviestien kehittymisen kannalta. Mutta hei, mennään tuohon tekoälyyn tosiaan enemmän tämänkin tarinan pohjalta tästä hyytävästä tapauksesta, joka äsken kuultiin Hongkongista ja NS Lontoosta, jos nyt sieltä oli sitten, niin Traficom uutisoi tammikuussa 2024, että Suomessakin on nyt törmätty ensimmäisiin deepfake-huijauksiin. Ja itse asiassa olin tuossa seminaarissa vähän aikaa sitten, jossa kaveri, yrityksen edustaja, oli tehnyt usealla niin kuin täydellisellä kielellä sellaisia puolen minuutin mittaisia tervehdyspuheita, jossa hän itse esiintyi niin kuin videokuvassa ja täydellisellä, niin kuin siellä on Amerikan aksenttia ja Espanjaa täydellistä ja Ranskaa ja vaikka mitä kieliä. Ja täytyy sanoa, että ellen niin kuin olisi siinä tilanteessa niin kuin pakottanut itseni keskittymään todella kovaan siihen, mitä mä siinä näen ja kuulen, niin jos se olisi tullut ihan normaalina viestinä, mihin nyt keskittyy sillä tavalla, miten keskittyykin, niin en olisi mitenkään voinut ajatella, että se ei olisi ollut hän. Ainoa, mikä olisi tottakaa paljastanut, se, että en olisi uskonut, että hän on noin kielellisesti lahjakas. Mutta siis periaatteessa, että hyvin, et ei ollut vaan niin, että kömpelönäköinen naama ja suu olisi liikkunut huulet kömpelönäköisesti, vaan se näytti todella aidolta, valitettavasti.
Tämä on totta, että enää ei voi sanoa, että en usko ennen kuin näen. Että nykyään se pitää pystyä sitten varmistamaan jotain muutakin kautta. Tämä on se aika, mitä me eletään nyt.
Miettii näitä uhkia, niin uusia vaatimuksia. Mitä uusia vaatimuksia tekoäly tuo yritysten tietoturvaan, jos miettii tämän tapaisia keissejä? Mitä sanot, Sara?
Mitä se yritykseltä vaatii?
Miten suojautua esimerkiksi tämän tapaisia deepfake-videoita vastaan? Miten suojautua?
No se pitää kyllä niin kuin tiedostaa, että sen tekoälyn myötä niistä huijauksista tulee tosi paljon laadukkaampia, että just siellä että pystytään varsin niin kuin suhteellisen pienelläkin niin kuin äänimateriaalilla ja kuvamateriaalilla luomaan sitä valheellista sisältöä, niin pitää niin kuin tiedostaa myöskin ne uhkat. Ja sitten me niin kuin ollaan kovasti pohdittu tätä tekoälyn tuomaa uhkaa, mitä tulee erityisesti vaikka niin kuin pankkihuijauksiin, niin just se laatu paranee, mutta myöskin ne volyymit paranee ja myöskin se, että pystytään targetoimaan entistä
sanoit,
paremmin.
Volyymit paranee, mitä tarkoitat sitä?
Tai siis volyymit kasvaa, että tavallaan rikolliset pystyy tekemään sitä paljon enemmän, koska heillä on tekoäly niin kuin hyödynnettävänä. Ja myöskin se, että he pystyy niin kuin targetoimaan yrityksiä esimerkiksi tai yksityishenkilöitäkin, koska he pystyy sen tekoälyn valjastaa siihen, että he kerää sitä tietoa ja muodostaa sitten niitä personoituja, esimerkiksi kalasteluviestejä, miten saadaan se tarina niin kuin huomattavasti uskottavammaksi kuin se, että lähetetään massaspämminä vaan 5000 sähköpostia ja toivotaan, että joku tarttuu siihen. Että se personointi on niin kuin kans, mitä tämä tekoäly tuo siihen mukaan.
Nordean petostorjunnan asiantuntija Sara Helin ja DNA:n business manager, tietoturva-asiantuntija Juho Saarinen. Niin tässä vaikka Pak Baon tapauksessa, eli hänen oikea nimensä ei siis ole Pak Bao, tiedetään, että hän oli, tässä oli nainen, mutta hänen nimeään eikä yritystä ole paljastettu. Mennään kohta muuten siihen, että minkä takia ei. Mutta ennen sitä, niin miten Pak Bao, jolla nimellä häntä kutsutaan tässä nyt, niin olisi voinut suojautua tämän tapasta vastaan?
No nostaisin tässä kohtaa taas, että kaikki lähtee kuitenkin yrityksen arkkitehtuurista ja yrityksen kulttuurista. Et meidän pitää luoda sellaiset ympäristöt, mitkä ei vaan tietoturvan osalta nojaa tietoturvateknisiin juttuihin, vaan kaikki transaktiot, kaikki toimenpiteet, ne tehdään aina prosessin mukaan. Se prosessi on suunniteltu niin, että jos joku huijaantuu, vahinko ei pääse silti tapahtumaan.
Anteeksi esimerkkiä niin, että jos nyt niin kuin mukamas toimitusjohtaja ottaa tällä tavalla yhteyttä, niin joku verifiointiprosessi, että se niin kuin ei riitä, että sä näet mukamas toimitusjohtajan ja uskot häneen, vaan hänen, ja vaikka sä olet hierarkiassa niin kuin alempana, niin sun on pakko olla pokkaa pyytää jonkunnäköistä verifiointia. Onko siis tämä yksi tapa?
Kyllä, ja juuri tällaisessa kulttuurissa, missä kasvojen menettäminen voi olla pahempi juttu, niin sen pitää olla sisäänrakennettu prosesseihin. Et sun on pakko laittaa se rahansiirto hyväksytettäväksi eteenpäin seuraavalle henkilölle, kenen pitää hyväksyä laittaa se eteenpäin taas. Et luodaan se ympäristö sellaiseksi, että se mahdollistaa ja vaatii turvallista toimintaa.
Sara, samaa mieltä varmaan.
Joo, samaa mieltä ja sitten erityisesti se, että kun ne prosessit pitää olla kunnossa, että kyllä jokaisella yrityksellä nimenomaan maksuliikenteen hoitamiseen pitää olla tosi tarkat prosessit, että niissä myöskin pysytään, että ei tule tämmöisiä poikkeustilanteita, missä pitää sitten maksuja äkkiä suorittaa, niin sitten poiketaan niistä prosesseista, että se on niin kuin musta äärimmäisen tärkeää, että sitten kanssa tehdään niin kuin on sovittu.
Ja varmaan jos tässä mennään niin kuin vielä paljon pienempien firmojen tasolle, puhumattakaan yksityishenkilöistä, joilla ehkä tällaisia korporaatiokulttuuriprosesseja ei nyt sillä tavalla välttämättä ole, mutta ehkä muistus, jos mä oon ymmärtänyt tämän oikein nyt, niin on se, että jos tällaisia kuvaviestejä, videoita vastaavia tulee, niin kuitenkin tavallaan toisella aina pitäisi mennä niin kuin seuraavalle tasolle varmistamaan.
Joo, ja tämä oli muuten hyvä, että sä nostit tämän just eri kokosten yritysten, että meillä esimerkiksi me käsitellään tämmöisiä just toimitusjohtajahuijauksia tai laskupetoksia tai mitä ikinä, niin meillä on aivan laidasta laitaan, että meillä on siellä niinku ihan pörssiyhtiöitä, joihin niinku kohdistuu tämän tyyppisiä huijauksia ja ne joskus menee läpi. Ja sitten meillä on ihan siis pieniä yhdistyksiä, esimerkiksi urheiluseuroja, joihin kohdistuu ihan yhtä lailla sitä täysin samaa huijaustyyppiä.
Ja siinä ollaan jo aika ikään kuin viattomassa maailmassa.
Joo, ja sitten kun miettii jotain urheilusoeroja, että siellä on vanhemmat vapaaehtoisesti tekee sitä, eikä ole mitään taustaa välttämättä yhtään niin kuin mistään maksuliikenteen hoitamisesta yrityksessä. Mutta tavallaan on hyvä tiedostaa, että näille tämän tyyppisille rikollisille niin kaikki on niitä sopivia kohteita.
Hei, lyhyesti kuitenkin, ettei tule liian tummaa kuvaa ja liian paljon niin kuin uhkaa tähän ilmapiiriin, niin myös tekoälyn mahdollisuudet toisaalta, jos miettii niin kuin turvapuolelta, niin mitkä ne ovat?
Joo, kyllähän se mahdollistaa tosi paljon esimerkiksi just petostorjunnan näkökulmasta, että se mahdollistaa paljon automaatiota, kone ehkä havaitsee vähän paremmin ne poikkeavuudet ja herkemmin sieltä kuin ihminen, että kyllä se samalla tavalla kuin se tuo mahdollisuuksia sille, niille rikollisille, niin kyllä se on myös mahdollisuus sitten niin kuin täällä hyvällä puolella myös.
Juho, voisiko rakentaa sellaisen deepfake-tutkan, että vähän samalla tavalla kuin, niin kuin setelit tsekataan kauppojen kassalla, niin samalla tavalla sulla on joku filtteri, joka pystyisi niin kuin jotenkin arvioimaan, että onko tämä deepfake vai ei? Onko se yksi tapa?
Näitä voidaan pyrkiä tekemään ja toinen tapa tietenkin on mitä tutkitaan ja valtiotasolla on nämä vesileimat, mitkä olisi luotettavia aina, että kun julkaistaan jotain, niin se on oikeasti virallisesti julkaistu. Et siinä keinoja on, mitä lähtee toimimaan tämän kanssa, mutta niissäkin on, että me tarvitaan hyvä keino, mikä on laajalti otettu käyttöön ja omaksuttu, jotta sitä myöskin käytetään. Siis se on niin kuin tehokas työkalu tähän työhön.
Ja mä luin semmoisen aika mielenkiintoisen artikkelin tuossa hiljattain, että tämmöinen nimeltä mainitsematon somejätti pyrkii myöskin tunnistamaan tekoälyllä tuotettua sisältöä ja pyrkii merkitsemään sen, että tällä hetkellä he ilmeisesti pystyy sitä tavallaan, että se on merkitty, jos se on heidän työkaluillaan luotu, mutta että he pyrkisivät laajentamaan sitä myöskin muuhun sisältöön, koska sosiaalinen media on kyllä sellainen viidakko ja siellä leviää todella paljon erilaisia huijauksia ja sitten sitä misinformaatiota ja disinformaatiota.
Eli tässä kissa, hiiri, rosvo ja poliisileikissä niin kehitys kehittyy.
Kehittyy, kyllä.
Hei, mä lupasin myös kysyä vähän tuosta Pak Bao-keissin taustasta vielä teiltä sen verran, että miksikö hän henkilöä ja firmaa ei ole julkisuudessa mainittu?
No mä ymmärrän sen varsin hyvin, että halutaan suojella ennen kaikkea ehkä sitä yksilöä siinä, joka on joutunut tämmöisen pyörityksen kohteeksi yrityksessä. Ja onhan tämä niin kuin äärimmäisen sensitiivinen asia, että ymmärrän hyvin, että miksi se on haluttu pitää salassa.
Kyllä. Ei edes firmaa mainittu.
Niin, maine on yksi tekijä ja sitten kuitenkin loppupeleissä muistetaan se, että se firman nimi nyt ei ole tärkeä, vaan se, että me otetaan opiksi tästä, että mitä voi tapahtua.
Se on hyvä muistaa.
Hei, tässä loppua kohden, kun nyt siis tosiaan huijausten määrä kasvaa ja keinot muuttuvat yhä ovelimmiksi, niin vaikka tässä osittain siitä ollaan paljon puhuttu, niin vielä tiivistetysti, miten yritykset voivat kaiken kaikkiaan suojautua? Että Sara, jos aloittaa vähän niin kuin ns, että mitä terveisiä niin kuin pankilta voisi tulla.
Mitä pankin täti täältä terveisiä antaa, mutta ennen kaikkea se, että noudatetaan niitä prosesseja ja niitä ohjeita, mitä siellä työnantajalla on.
Joo, ei fuskata päästäksemme vähän niin kuin helpommalla.
Joo, tai niin kuin myöskin se, että tässä tarinassakin esimerkiksi, niin siinä vähän spekuloitiin sillä, että sä tunnet itsestäkin erityiseksi, että just sä saat hoitaa tämän tyyppisen, niin laitetaan ne tunteet syrjään ja mennään sen prosessin mukaisesti, niin sitten tulee ainakin tehtyä niin kuin oikein.
Ja fiilistellään vasta sitten myöhemmin jälkikäteen.
Just näin. Ja sitten se kiire, että se on se, mitä ne rikolliset pyrkii aina tuomaan siihen tilanteeseen, että se kiire pois, varmistetaan niitä asioita, että tämmöisissä poikkeavissa tilanteissa niin ne useammat silmät on aina tarpeen. Ja sitten koulutus ja tietoisuuden ylläpitäminen myöskin näistä asioista, että se ei tavallaan riitä, että kerran vuodessa kerrataan, että mites näiden tietojen kalasteluiden kohdalla toimitaan tai muita tämmöisiä tietoturva-asioita, että sitä pitää koko ajan pitää yllä, että sen merkitystä ei voi mun mielestä liikaa korostaa. Ja sitten neljäntenä viimeisenä huomiona itseltä niin nämä linkit, että linkkien kautta kirjautumista niin käyttäjätunnuksella kuin sitten pankkitunnuksilla, niin sitä tulisi välttää ja aina ainakin varmistaa ennen sitä toimimista, ennen kuin mitään tunnuksia mihinkään antaa.
Ja Juho, ennen kuin mennään sun varsinaisiin top 3 oppeihin, niin sä voit vielä vähän myös summerata vapaimmin sanoin, vai miten se nyt sanotaan suomen kielellä?
Niin, miten sitä nyt yleistäisi mukavasti tai tiivistäisi, niin tietoturvakulttuuri ja sitten se just se ihmispalomuuri, että pistetään ne kuntoon ja sitä kautta mietitään myös ja muistetaan, että tässä on myöskin usein ne tunteet pelissä, että toimitaan asiallisesti, kun tehdään töitä. Ja ei oikasta, ei kiirehditä, vaan tehdään huolella. Huolella kun tekee ja kunnolla kun lukee, niin sillä pääsee aika pitkälle.
Hyvä. Hei, kuten olette tässä vaiheessa kuulijat varmaan jo ymmärtäneet, niin haluamme teidän saavan sarjasta mahdollisimman paljon myös konkreettista hyötyä. Eli sen takia kiteytämme lopuksi kunkin jakson top 3 opit. Joten Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta?
Tällä viikolla niin ekana ottaisin esiin just tuon, että ihminen on aina erehtyväinen. Se rosvo tai huijari, niin se voi olla teknisesti kyvykäs ja luova ja ovela, mutta ennen kaikkea se on nykyään uskottava. Et enää meitä ei suojaa se, niin kuin se, kuten sanottiin, se kömpelökieli ja ne kömpelöt prinssikirjeet, vaan nykyään kuka vaan voi joutua uhriksi. Toisena niin nostaisin tänne, että vaikka me operaattorit ja pankit suodatetaan ja estetään huijauksia ihan hartia voimin, mutta silti torjuntakeinoihin tulee kiinnittää huomio laaja-alaisemmin. Et teknologia, liiketoimintaprosessit ja ne toimintaohjeistukset on tärkeitä, mutta tärkeintä on kuitenkin investoida siihen organisaatioiden ihmispalomuureihin. Se on se tietoturvan perusta. Kolmantena niin nostaisin, niin kuin tarinassakin, niin tunteet on tosi keskeisessä osassa tässä. Et varsinkin silloin, jos joutuu huijauksen uhriksi, niin silloin tulee semmoinen niin kuin häpeän tunne helposti. Ja häpeän tunne ehkä aiheuttaa sen, että sitä ei raportoida tai siitä ei kerrota mihinkään. Mutta se kulttuuri on tosi tärkeä tässä, että uskalletaan kertoa niistä. Kun niistä uskalletaan kertoa, niin silloin niihin voidaan alkaa reagoimaan ja palauttamaan niitä sattumuksia. Et kulttuuri on tärkeä.
Kiitos. Tässä siis top 3 takeawayt. Juho Saarinen, DNA:n business manager ja tietoturva-asiantuntija. Hei, oikein paljon kiitos myös Sara Heliin, Nordean petostorjunnan asiantuntija. Hyvästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja koko Kyberrosvot podcast-sarja on nyt kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Tämän podcastin sinulle tarjosi Tivi ja DNA. Tutustu DNA:n tietoturvatarjoamaan osoitteessa dna.fi/yrityksille/tietoturva.